Жақыптың хаты, бірінші тарау. Құдайдың және иеміз Иса Мәсіхтің басыбайлы қызметшісі Жақыптан дүние жүзіне тарап кеткен Исраилдің 12 руына дұғай сәлем. Бауырластарым менің, сендер алуан түрлі қиын сынақтарға ұшырағанда, бұл жайтты зор қуанышпен қабылдаңдар. Себебі сенімдеріңнің сыналып, берік те шынайы екендігінің дәлелденуі төзімділік тудыратынын білесіңдер. Тек төзімділіктерің іс жүзінде соңына дейін жетуге тиіс. Сонда сендер рухани жағынан жетіліп те кемелденіп, ешбір кемшіліктерің қалмайды. Ал егер кейбіреулерің даналыққа мұқтаж болсаңдар, Құдайдан сұраңдар. Ол береді. Тәңір иеміз еш жазғырмай-ақ бәріне жомарттықпен бере салады. Тек шүбәланбай, сенім мен Құдайдан сұрауларың керек. Себебі күмәнданған адам жел айдап, соқтығысқан теңіз толқынына ұқсас. Мұндай кісі жаратқан иеден бір нәрсе аламын деп күтпесін. Ол екі ойлы, барлық іс-әрекетінде тұрақсыз адам. Қарапайым бауырластарың Құдай алдындағы жоғары дәрежесімен, ал бай адам қарапайым дәрежесімен мақтансын. Өйткені пенде шөп арасындағы жабайы гүл іспетті бірден құрып кетпе. Күн шығып, апта ыстық басқанда, шөп құрап, гүл де солып, бар сұлулығынан айырылады. Дәл солай, бай адамда бұ дүниедегі іс-әрекетімен шұғылданып жүргенде қалжырап, құрып кетпе. Қиын сынақты төзімділікпен басынан өткізіп жатқан әр кім бақытта. Содан өтіп, сенімді екендігі дәлелденгеннен кейін, ол бәйге жүлдесіндей шынайы өмірдің тәжін иемденбе. Мұны жаратқан ие өзін сүйгендерге сыйлауға уәде етті. Күнәға еліккен еш қайсысың да, Құдай мені еліктіреді деп айтпаңдар. Құдай күнәға еш елікпейді де, еш кімді еліктірмейді де. Қайта адамды өзінің құмарлықтары еліктіріп, ол солардың жетегінде кеткенде сынақтан өтеді. Сонда құмарлыққа берілсе, сол күнәні тудырады. Ал күнә жасау рухани өлімге ұшыратады. Сүйікті бауырластарым, алданып қалмаңдар. Көктегі әкеміз берген қай нәрсе де игі. Нұр шашқан аспан денелерін жаратқан ол, бізге өзінің мүлтіксіз жарылқауын жаудырады. Аспан денелерінің көлеңкелері қозғала бергенмен, Құдайда ешқандай тұрақсыздық жоқ. Ол шынайы хабар арқылы бізге мәңгілік өмір сыйлап, өзінің жаңа жаратылысындағы тұңғыш рухани балалары болуымызды қалады. Ал енді, сүйікті бауырластарым, мынаны ескеріңдер. Әр кім тыңдауға жүйрік, ал сөйлеуге шабан, ашулануға баяу болсын. Ашу ұзаның жетегіндегі адам Құдайға ұнайтын әділ істерді жасай алмай. Ендеше, өздеріңде қалған барлық арамдық пен жамандық атаулыны тастаңдар. Жүректеріңе себіліп жатқан ізгі хабарды кішіпейілділікпен қабылдаңдар. Ол сендерді күнәнің құлдығынан құтқарады. Құдайдың айтқандарын құр естуші ғана болмай, оларды іске асырушы болыңдар. Әйтпесе өздеріңді өздерің алдайсыңдар. Өйткені Тәңір иенің хабарын естігенмен, оны іске асырмайтын адам айнаға қарап, бет әлпетін көрген біреуге ұқсайды. Ол өзіне байыппен қарайды, бірақ былай шыға бере-ақ өз түрін ұмытып қалады. Ал кім кемелді тәлімге, яғни күнәнің құрсауынан азат ететін ізгі хабарға ұқыпты ден қойып, онысын ұдайы жалғастыра берсе, сол ұмытшақ тыңдаушы емес. Қайта ол естігендерін жүзеге асырушы болып, іс-әрекетінде жарылқан бақ. Өзін діншілмін деп санағанмен, тіліне ие бола алмайтын әр кім өзін өзі алдап жүр. Оның діншілдігі еш пайдасыз. Құдай әкеміздің алдындағы таза да мінсіз діншілдік мынау. Мұқтаждық көрген жетім жесірлердің қамын ойлау және өзін осы дүниелік арамдықтардан кіршіксіз пәк ұстау.